qalampirdan gapiramiz. AQSh harbiy dengiz floti yirik samolyot tashuvchi kemasining jangovar sharoitdagi chidamliligini sinash maqsadida dengizda katta portlashni amalga oshirdi. Bu haqda BBC xabar bermoqda. Xabarda keltirilishicha, AQSh harbiy dengiz kuchlari mamlakatning sharqiy sohillarida Full Ship Shock Trails mashg'ulot doirasida harbiy kemani sinovdan o'tkazdi. Unda USS Gerald R. Ford nomli harbiy samolyot tashuvchi kemaning jangovar sharoitlarga bardosh bera olish qobiliyatini sinash maqsadida 40 funt, ya'ni 18 kilogram keluvchi portlovchi moddadan foydalanildi. AQSh geologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, Florida shtatidagi Daytona sohildan 100 mil uzoqlikdagi 40 funtli bombaning portlash natijasida 3.9 balli zilzila qayd etilgan. Sinovlar tugagandan so'ng kemani modernizatsiya qilish, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun quruq joyga qaytarildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.